Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับจะมาอัปเดต Personal OKR แล้วก็ตามด้วยเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข้อคิดที่อยากจะมาชวนคุยชวนเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อน Personal OKR คืออะไรสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับเป็นแนวคิดการตั้งเป้าหมายที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google แล้วก็หลายๆแห่งเนี่ยนำมาใช้จริงๆเขานำมาใช้สำหรับการบริหารองค์กรนะOKR เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result แต่ว่าผมเอามาปรับประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเองนะครับก็ใช้แนวคิดแบบเดียวกันในการตั้งเป้าให้กับชีวิตเราแล้วก็ใช้แล้วมันเวิร์กนะครับก็เลยอยากที่จะนำมาแชร์นำมาเล่าแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างสำหรับท่านที่อาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันทำยังไงเนี่ยผมก็ทำมาทุกสัปดาห์แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังในวันอาทิตย์ซึ่งทุกครั้งที่เล่าก็รู้สึกเกรงใจนะบางคนก็เอ๊ะจะไปฟังอาจารย์เขาทำไมว่าเขาออกกำลังเดินกี่ก้าวหรือว่าอ่านหนังสือกี่เล่มอะไรเงี้ยแต่ก็ได้รับฟีดแบ็กมาตลอดว่าได้ทำ OKR หรือตั้งเป้าก็เพราะว่าได้ฟังรายการนี้นะครับก็เลยดีใจแล้วก็เลยยังทำต่อนะครับอ่ะเรามาคุยกันสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งจะเรียกว่าเป็นสัปดาห์แรกของไตรมาสที่2แล้วนะครับใครอยากรู้ว่าไตรมาสที่1ผ่านมาเป็นอย่างไรก็ย้อนกลับไปฟังสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับ Objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่1จนจบไตรมาสที่2ให้ได้80เล่มก็ตอนนี้46ถือว่าเร็วนะฮะช่วงจังหวะที่ทำได้เยอะก็คือช่วงที่ไปพักผ่อนที่หัวหินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เน้นอ่านหนังสือสนุกสนานนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง reflection ด้วยนะครับก็อ่านได้หลายเล่มเลยนะครับตอนนี้เลยไป46เล่มละ Key Result 1.2 ส่งบทความไปทีพิมพ์1บทความอันนี้ยังไม่ได้ทำแต่วางแผนไว้ก็ไตรมาสทั้งไตรมาสเนี่ยพูดว่าจะทำก็ยังไม่ได้มีโอกาสแต่ก็มันก็มีอย่างอื่นมาแทรกนะเช่นมันมีบทความที่ต้องแก้ต้องอะไรเงี้ยก็มันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะแก้ไขบทความก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าคราวนี้กะว่าหยุดสงกรานต์ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็คิดว่านั่งจะนั่งทำเรื่องบทความตรงนี้ Objective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 ออกหนังสือให้ได้1เล่มสำหรับไตรมาสนี้ขอ1เล่มแล้วจริงๆแล้วก็มีลุ้นเพราะว่าต้นฉบับเสร็จแล้วแล้วก็กำลังเขียนอยู่เรื่อยๆนะหนังสือผมก็ชอบเขียนเป็นคนที่ชอบเขียนอยู่แล้วนะครับเล่มที่กำลังจะออกจะเป็นเนื้อหาประมาณพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะครับทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอีกไม่นานมั้งครับคิดว่านะครับภายในไตรมาสนี้ก็น่าจะออกนะครับ Key Result 2.2 นะครับบรรยายสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2เนี่ยให้ได้ 20,000 คนชั่วโมงคนชั่วโมงแปลว่าเช่นผมบรรยาย3ชั่วโมงกับคน20คนก็3คูณ20เพราะว่าระยะเวลาในการบรรยายกับจำนวนคนฟังเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มันจะมี impact ต่อความรู้เนาะเพราะฉะนั้นก็อยากได้สัก 20,000 ใน6เดือนเนี่ย2ไตรมาสตอนนี้อยู่ที่ 7,654 ถือว่าช้าเพราะว่าผ่านไตรมาสแรกมาแล้วควรจะ 10,000 แล้วแต่ยังไม่ถึงแต่ก็ยังทำต่อไปจะมีชาเลนจ์นิดนึงไตรมาสที่2เนี่ยไปปลายไตรมาสจะปิดเทอมแต่ว่าถึงกระนั้นเนาะปิดเทอมก็ยังมีงานบรรยายอยู่บ้างแหละนะครับก็อาจจะต้องได้บรรยายอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับObjective ข้อที่3นะครับขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับ Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,009 ต่อวันตอนนี้อยู่ที่ 4,315 อันนี้เวลาผมรีพอร์ตตัวเลขนี้เนี่ยผมเอาค่าเฉลี่ย7วันนะเอามารีพอร์ตแต่ว่าในทั้งไตรมาสเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลแล้วก็เอามาหารกันอีกทีนึงเรียกว่าน้อยนะไตรมาสนี้จะเรียกว่าทำงานแบบไม่ค่อยได้เดินสักเท่าไหร่นะครับมีเมื่อวานที่มีโอกาสได้ไปตีแบดหลังจากไม่ได้ตีมา2สัปดาห์นะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเวลาหยุดตีไป2สัปดาห์แล้วกลับไปตีเนี่ยจะมีความเหนื่อยอยู่บ้างนะแต่ก็ต้องเดินมากขึ้นด้วยนะครับ Key Result 3.2 ค่า BMI Body Mass Index ต่ำกว่า25 challenge นะต่ำกว่า25นี่ถือว่า challenge ตอนนี้อยู่ที่ 26.7 นะครับยังถือว่าสูงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะรอลุ้นต่อไปนะครับแล้วก็ Key Result 3.3 คือไขมันไม่เกิน 23% แต่มาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งเป้า24บรรลุนะแต่ตอนนี้จะลดมันเหลือ23ก็ตอนนี้อยู่ที่ 23.1 ก็มีลุ้นระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการตั้งเป้าแบบ OKR ซึ่งจะมาอัปเดตให้ท่านฟังทุกสัปดาห์มีคนถามครับว่าตั้งแล้วไม่ถึงท้อไหมผมก็พูดอยู่ตลอดว่าไม่ท้อเพราะว่า OKR มันตั้งท้าทายอยู่แล้วครับไม่ถึงนี่ธรรมชาติเลยรู้สึกสบายใจซะอีกอ่ะคือบางทีไปเอาเป้าแบบจะต้องถึงให้ได้แล้วไม่ถึงล้มเหลวเนี่ยผมคิดว่าเครียดเนาะเราตั้งเป้าเราอยากให้ได้ถึงอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่ถึงก็โอเคครับก็ดีกว่าไม่ได้ตั้งแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มากนักนะครับคราวนี้เรื่อง reflection ผมอยากพูดถึงการพักผ่อนนิดนึงนะครับผมว่าทุกคนที่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยความวุ่นวายผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยการพักผ่อนมันจะเป็นช่วงเวลาในการรีชาร์จก็คือเติมพลังให้กับตัวเราเองสารภาพก็จะมีบางสัปดาห์และหลายๆสัปดาห์ในระยะหลังด้วยที่ผมอาจจะทำงานค่อนข้างติดต่อกันต่อเนื่องหลายวันแบบ7วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยแล้วด้วยอาจจะอายุที่มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เคยทำได้สบายๆกับเหนื่อยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นการสอนของผมเนี่ยผมจำได้ตอนหนุ่มๆ นะพูดแบบนี้ดูเหมือนอายุเยอะมากนะแต่ก็จริงอ่ะตอนเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ย12ชั่วโมงต่อวันไม่กระเทือนเลยชิวๆเลยเอาบอกแบบเนี้ยนะครับไม่ได้รู้สึกแบบหนักอะไรเลยครับพูดได้ครับสบายมากผมเคยสอนแบบนั้นอยู่บ้าง9ชั่วโมงอยู่เรื่อยๆเช้าบ่ายแล้วก็กลางคืนตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงพักเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็บ่ายถึง4โมงพักแล้วก็6โมงถึง3ทุ่มสอนแต่ก่อนสอนแบบทุกแบบนี้ทุกสัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวนี้แค่สอนแค่6ชั่วโมงต่อวันซึ่งมีอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับเช้าบ่ายเนี่ยหมดพลังเลยคือแบบหมดพลังอารมณ์มันเหมือนกลับมาแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วอะกลับมาแล้วอยากนั่งนิ่งๆเลยนะไม่อยากดูทีวีไม่อยากอะไรยังมากสุดที่จะทำคืออ่านหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความล้าเราทำงาน7วันต่อสัปดาห์เนี่ยช่วงที่ล้าที่สุดก็คือช่วงที่ต้องตื่นตอนเช้าเพราะว่าเราไปบรรยาย9โมงถ้าเกิดตื่นหลัง6โมงก็ถือว่าสูสีแล้วล่ะเพราะว่ารถในกรุงเทพก็ทุกท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็พอจะทราบครับว่ามันติดนะครับมันติดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราต้องไปถึงที่บรรยายก่อนเวลาซะหน่อยไม่งั้นมันก็จะตื่นเต้นเกินไปนะครับก็เป็นคนที่ชอบไปถึงที่บรรยายก่อนสักประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนั้นก็จะต้องรีบตื่นรีบอะไรมันก็จะมีความเหนื่อยความเพลียแล้วพอมันติดกันหลายๆสัปดาห์เข้ามันก็จะแบบมันก็จะล้าแต่ถามว่าผมก็จะโชคดีนะที่ผมได้ทำงานที่ตัวเองรักเช่นการสอนการทำวิจัยการทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีความเหนื่อยล้าทางจิตใจแต่ก็จะมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายอยู่ระดับนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากชวนทำก็คือการพักผ่อนผมไม่ได้พักอะไรไกลครับก็ถือโอกาสช่วงเสาร์อาทิตย์ซึ่งหาได้ยากเหมือนกันนะครับตอนหลังๆก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะมีเวลาว่างทั้งเสาร์และอาทิตย์เนี่ยไปหัวหินนะครับก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยขับรถไปเองนะครับก็ไปกับครอบครัวแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สดชื่นเนาะมันเหมือนรีชาร์จจริงๆผมไปผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมไปอ่านหนังสือกับอยู่กับครอบครัวล้วนๆเพราะนั้นผมไม่ได้ไปโอ้โหเสาะหาที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายก็อยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่โรงแรมชายหาดอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยแต่ว่าเอนจอยครับได้นอนเต็มอิ่มหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ขำตัวเองเหมือนกันนะคือเนื่องจากเราตื่น6โมงทุกวันเนี่ยไปถึงที่นู่นเราก็ตื่น6โมงเหมือนเดิมครับทั้งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรต้องเร่งรีบจริงเราจะตื่นสัก7โมง8โมง9โมงยังได้เลยแต่ว่ามันตื่นเองครับมันตื่นโดยธรรมชาติแต่ก็ไม่ใช่เป็นการตื่นที่รีบร้อนไงตื่นแล้วอ้อยอิงได้แต่ผมก็เป็นคนที่เวลาตื่นแล้วผมมักจะไม่นอนต่อนะคือถ้ามันตื่นคือตื่นเลยอ่ะผมจะไม่กิ้งไปกิ้งมามันที่นอนเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือผมตื่นผมก็ลุกขึ้นมาเนื่องจากภรรยาและลูกยังไม่ตื่นก็จะออกไปที่ระเบียงแล้วก็เอาหนังสือไปอ่านโอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบสดชื่นจริงๆครับอากาศดีแล้วก็ได้หยิบหนังสือเล่มโปรดอ่านเชื่อไหมครับว่าผมไปที่นู่นเนี่ยผมอ่านหนังสือจบไป น่าจะ3ถึง3เล่มน่าจะ3เล่มครึ่งนะครับไม่ถึง4 3เล่มครึ่งนะแต่อ่านจบนี่คืออ่านตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะครับอย่างที่ผมบอกผมชอบอ่านนะครับเพราะนั้นก็จะมีเวลาอ่านเยอะนิดนึงไอ้ตรงนั้นก็เป็นการฟูลฟิลจิตใจร่างกายด้วยนะครับคราวนี้ผมอยากชวนคุยต่อว่าแล้วบางท่านบอกโอ้โหอาจารย์มันไม่มีเวลาจะไปหรือว่าไม่มีโอกาสจะไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวยาวๆทำยังไงผมชวนท่านคิดเรื่องพักผ่อนอีกนิดนึงอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันธรรมดาก็ตามเนี่ยอยู่กับบ้านก็พักผ่อนได้นะครับสิ่งที่ตัวผมที่จะรีชาร์จพลังผมเนี่ยจะมีหลายผมเรียกมันว่าฮ็อบบี้แล้วกันนะฮ็อบบี้ก็คืองานอดิเรกจะมีอยู่หลายอย่างซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนผมนะแต่ผมเชียร์ว่าอย่าไปจมอยู่กับงานอย่างเดียวหางานอดิเรกอะไรที่ท่านชอบทำมันจะทำให้ตัวท่านเนี่ยมันเต็มอิ่มมากขึ้นน่ะมันมีพลังมากขึ้นอย่างผมอะงานอดิเรกอันนึงนะผมก็รู้สึกว่ามันโชคดีนะที่ผมมีงานอดิเรกนี้ก็คือผมชอบอ่านหนังสือครับพูดอีกทีนึงไม่ได้แปลว่าทุกท่านต้องอ่านหนังสือนะครับแต่ผมชอบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกดีเวลาผมสั่งหนังสือแล้วหนังสือมามันเหมือนกับเวลาเราสั่งอาหารตอนเราหิวอะผมอธิบายความรู้สึกให้เหมือนให้เปรียบเทียบให้ท่านเห็นเนาะเวลาท่านหิวแล้วนะอาหารมันมาส่งเนี่ยท่านจะรู้สึกกระหายแล้วก็อยากจะหยิบมันมากินอะแบบเดียวกันเป๊ะเลยผมจะซื้อหนังสือผมก็อยากอ่านเล่มนั้นใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมันก็มีคนมากดกิ่งซึ่งผมรู้แล้วล่ะอันนี้หนังสือผมแน่ก็ไปแล้วก็รับหนังสือมันแบบมันกระหายอะมันอยากอ่านซึ่งผมชอบนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือผมจึงกลายเป็นฮ็อบบี้หรือว่าเป็นงานอดิเรกที่มันเติมพลังนะเวลาเหนื่อยผมก็จะหยิบหนังสือแต่หนังสือเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของหนังสือหนังสือแนวที่แบบอ่านแล้วชิลๆส่วนใหญ่ผมจะไปอ่านก่อนนอนคือก่อนนอนผมจะไม่อ่านอะไรซีเรียสไม่อ่านอะไรเครียดๆแต่อ่านอะไรที่มันแบบสบายๆง่ายๆออกแนวปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อ่านเล่มนึงเกี่ยวกับสโตอิกนะเป็นหนังสือแนวปรัชญาเนี่ยนะครับหรือว่าอ่านเรื่องของเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพลินๆหน่อยครับแต่ว่าหนังสือก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะเอาแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือกิจกรรมที่เป็นฮ็อบบี้อันแรกที่ผมคิดว่ามันรีชาร์จพลังหรือว่าเติมพลังให้กับตัวผมกิจกรรมที่2อันนี้ดูเหมือนกับทำน่าจะทำให้พลังมันหล่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเติมเต็มมันได้พลังกลับมาเฉยเลยนะคือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมคิดว่าถ้าท่านเลือกสิ่งที่ท่านชอบนะท่านจะสนุกกับมันแล้วไม่ฝืนเลยผมเคยวิ่งทุกวันนะครับแต่ผมก็เคยบอกทุกท่านอยู่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆโหมดการวิ่งที่ผมเลือกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันทำคนเดียวได้มันไม่ต้องไปแบบรอเพื่อนรอใครต่อใครแต่ถึงกระนั้นเนอะผมก็รู้สึกแบบมันฝืนๆหน่อยทุกครั้งเลยนะที่ทั้งที่ทำมาทุกวันเป็นปีๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นนิสัยซะทีเดียวเพราะว่าด้วยจริตอาจจะไม่ได้ชอบผมไม่ได้บอกวิ่งไม่ดีนะครับวิ่งอะดีครับแล้วมันก็เป็นคาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายที่มันสม่ำเสมอเนาะผมก็ยังคงอยากจะวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมไปเจอจริงๆมันเจอมานานแล้วนะชอบมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยคืออย่างแบดอะผมเอนจอยกว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับมันแล้วแต่ความชอบคนที่เขาชอบวิ่งแล้วเขาเอนจอยกว่าตีแบดก็มีเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้ผมจะรู้สึกอีซี่แล้วก็มีความสุขเวลาถึงเวลาที่แบบวันนี้ได้ตีแบดอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ความยากของกิจกรรมประเภทนี้ก็คือก็ต้องอาศัยวันเวลาที่มันต้องว่างตรงกันบางวันเขาตีเขาว่างกันวันพุธผมไม่ว่างก็อดนะครับบางวันเขาตีกันวันอาทิตย์ผมดันติดสอนเลิกเย็นเขาตีกัน5โมงผมสอนเลิก5โมงผมก็ไปตีไม่ทันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบจังหวะอย่าง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ตีเลยนะครับก็จะฝืดๆหน่อยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไปมีโอกาสไปตีก็ดีใจนะครับเมื่อวานวันที่อัดเนาะก็มันก็มีพลังกลับคืนมานะทั้งนั้นจริงตอนตีนี่เหงื่อแตกแล้วช่วงนี้นิดนึงนะถ้าใครจะออกกำลังกายเนี่ยเตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับร้อนมากครับร้อนมากขนาดคอร์ดแบดมัน มันมีอะไรนะมันมีที่กั้นแต่มันอ้าวเลยมันอ้าวต้องใช้คำว่าอ้าวคอร์ดที่ผมตีไม่ได้คอร์ดองค์คอร์ดแอร์อะไรนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ร่างกายเสียน้ำมากเกินไปนะครับเตรียมน้ำไปดื่มเยอะๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่านอกจากฮอบบี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของการอะไรนะผมอ่านหนังสือผมตีแบดแล้วเนี่ยคือการพักผ่อนจริงๆพักผ่อนผมไม่อยากเรียกว่าเป็นฮ็อบบี้นะถึงแม้ว่ามันก็เป็นความชอบแต่ผมคิดว่ามันควรจะมีเวลาพักที่เพียงพอในระหว่างวันวันธรรมดาอาจจะยากนิดนึงแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนอนเล่นเฉยๆก็ได้นะครับตื่นสายหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆแต่ว่าอย่างนึงที่ผมอยากเชียร์แล้วกันนะครับส่วนตัวก็คือว่าในทุกวันเลยถ้าเป็นไปได้อย่านอนดึกมากนักผมก็เตือนตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีภารกิจมันมีหรือว่าบางทีทำงานเพลินๆมันก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วเราตื่น6 โมงมันก็เริ่มจัดแบบง่วงๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราไปนอนนะ3-4 อย่างเงี้ยมันระยะสั้นมันไม่เป็นไรนะระยะยาวไม่ดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามแล้วกันนะครับผมรู้ว่าข้อจำกัดของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าก็อยากจะเชียร์ให้เรานอนกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับลดละเวลาที่เราแบบใช้กับสิ่งที่มันอาจจะจำเป็นน้อยเช่นไปดูซีรีส์จน3อะไรเงี้ยมันจะดูบ้างก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าอย่าให้มันเยอะไปนะครับเพราะถ้าเยอะมากไปก็จะทำให้เราเพลียนะครับแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวแล้วกันนะครับก็วันอาทิตย์นี้ก็ขอเอาเรื่องนี้มาแชร์แล้วกันครับเป็นเรื่องราวที่ผมตกผลึกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story